Den første har gitt seg som breddefotballtrener, slitt fortsatt med tunge følelser rundt det greiene der. Men nå det jul, så da får vi dra på og smile litt, Petter. Det greit, det.
Jep.
Og den andre har grodd skjegg til jul, skal være julenisse i Vangvikan.
Jeg har I hvert fall lenger skjegg enn jeg har hatt på en lang stund akkurat nå, men jeg kan jo ikke svare, for det skal jo være, sånne ting jo hemmelig.
Ja, klart.
jeg kan ikke svare på spørsmålet.
Men cut the crap, kom til poenget, vet du.
Ja, 32 podcaster, 218.800 drøyt avspillinger av Rasmus og Saga, siden vi begynte 3. februar 2016 med denne podcasten, og selvsagt skal vi gjøre som alle store show gjør. Vi skal levere en julespesial.
Selvsagt.
Jobben med å redigere, den har vært syk. For hvis du tenker at snittlengden på de her 32 podcastene er mer enn en halvtime, så det mange timer å jobbe seg gjennom. Og gjestelista har vært, lov å si, imponerende. Ja. Eller det litt kleisatt?
Ja, det kleisatt, men det lov å si. Og så det tett på 50 forskjellige gjester også. Og det mye folk som har sagt mye bra på podcasten, Petter.
Ja, kan du komme på ett høydepunkt? Det et spesielt høydepunkt for deg den sesongen som har vært.
Jeg jo barnslig. Jeg underboksehumorens store mester og forkjemper. Og jeg synes det var veldig artig å komme Dorul og Emil Iversen på besøk. Med tanke på bildet hans I avisa der.
Ja, og Emil Iversen dukker selvfølgelig opp I denne julepodcasten av Rasmus og Saga. Mitt høydepunkt I år tror jeg da vi hadde Ole Selnes på besøk etter at han var klar for sannhet igjen, og hadde vært ut med Rosenborg-guttene på 16. mai, kom hit og var så hæs at det var helt åpenbart at noen kom rett fra Narspil, og drev og tulla med den sangen han leverte litt sant, når han debuterte for sannhet igjen.
Jeg synes også det var...
You are my fire. Ja. Boyband Selnes møtte du selvfølgelig også I Rasmus og Saga julespesial.
Ja, litt sånn alvorlig også da. Jeg synes det var spesielt å ha Lunde her på besøk, som var så ærlig om hodeskaden sin. Og ikke minst da Ellen, Starlight Ellen.
Streetlight Ellen.
Streetlight Ellen, ser du? Det går I sur her. Som forteller om da... Ganske tøffe dager I forbindelse med stormer på ute I Asia der.
Filippinenes største Rosenborg-fan, Streetlight Allen var også. 1 time og 10 minutter drøyt venter deg som følger Rasmus og Saga sin julespesial nå. Velbekomme rett og slett.
Det var jo Maldini, sånn, han var jo var verdens kjekkeste mann, så var det sikkert rift om å få trøya hans da, Hoftun.
Jeg har jo litt av historie om det da, som ikke sånn fordelagt I meg da, men det var I første kampen på Lerkendal. Jeg hadde jo nummer 3 på Rosenborg, og Maldini hadde nummer 3 på Milan. Og da det min kone da, som sier til den andre Rosenborg-fruene oppe på tribunet, at det vel ikke noe tvil om hvem som den kjekkeste nummer 3 I dag. Du har enda ikke sagt om hun mener meg eller en Maldina, men jeg mistenker at hun mente det var en Maldina. Ja, det var ikke så bra.
Men du har ikke snakket om at Milan-spilleren ville bytte
til nok? Nei, jeg må korrigere den, for når jeg har fortalt den historien her, så var det ingen Milan-spillere som bytte bort drakta si. Ja. De var selvfølgelig skuffet over at vi slo dem. Men det stemmer jo ikke, for at Maldini, han var Maldini.
Ja, det var Maldini. Ja.
Han ville jo ha trøya til Vegard.
Ja.
det var versjonen min.
Nei, det faktisk. Nei, det viser på det henger opp på veggen på bygget vi sitter I. Ja. På jubelscenen etterpå så det jo bare en spiller som står I rød drakt og det noe meg som står ved siden av de andre. Nei, Maldini, ja, han sprang etter meg og ville ha bytt drakk
sprang langt da
gikk av banen, så jeg måtte noe land få det da
ok, da så
jeg regner med, den henger I peisestua hans nede I Milano I dag hegge 14
men det var sånn når vi slo en del av de topplagene her så ville de helst ikke bytte drakk med oss når de slo oss så var det greit så det opplevde samme mot Real Madrid da når vi slo dem på Lerkendal da skulle jeg bytte drakk med han Redondo tenkte jeg
han som driver Hellingberg på Reva på gangen.
Den argentinske midtbanespilleren. Og da får jeg bare fingeren opp I fjeset og no. Så det var ikke snakk om. Og sånn var det på San Siro også. Jeg og de 9 av mine medspillere, minus Vegard, vi kom inn I garderoben og I vår egen drakt og var litt skuffet over at vi ikke hadde et minne fra den kvelden her. Vi tenkte hvis vi gjør flere forsøk, så hvis vi for og gikk litt ut I det garderobeområdet, eller utenfor garderoben vår, utenfor Milan-garderoben. Den var jo stengt den døra her, og håpet at noen kom ut etter hvert som vi kunne spørre. Og da kommer en Berlusconi gående og skal inn I Milan-garderoben og ser at vi står der med drakta handa og skjønner hva vi vil. Og da samler den sammen alle Rosenborg-draktene, går inn I Milan-garderoben og kommer ut da med en bunke med Milan-drakte.
Strålende gjort.
Ja, fantastisk gjort. Og det kan jeg si mye rart om en mann der, men da fikk jeg faktisk litt respekt. Da fikk jeg litt respekt.
Han jo statsminister I Italia I tre perioder, Berlusconi. Det,
det var egentlig bare to gode tapere den dagen her da. Det var Maldini og, ja, og sjefen.
Han som Hvor strakt tykte du da?
Får så legge opp stillingen da. Ja. Jeg husker ikke, vet du.
Det var ikke så viktig. Jeg husker ikke hvem det var.
Men, Nei, jeg husker ikke.
Har du drakt da?
Det sto vel ditt navn på drakten, eller den gangen gjorde det. Det var bare nummer.
Har du den da?
Jeg har den, ja.
Så du tar vare på det?
Ja, de ligger I en søppelsekk oppe på loftet.
Nytt frispark, og I eksakt samme posisjon som I stålet. Det Pål André Helland som igjen rusler mot kula. Nå stressnivået utrolig høyt hos Kongsvinger, som tilbake med alle mann alle, Pimenta på sidelinja og helt...
langt utenfor den såkalte tekniske zonen sin, Pimenta nå ut på banen nå.
Pål André Helland med ball, Mark Jensen også. Ikke noe veldig skrell om det blir Pål André igjen. To mann I mur for Kongsvinger. Akkurat identisk oppstilling både på Kongsvinger og på Rosenborg nå.
Dett ballen på straffemerket, og så kommer en Rosenborger til jeg først på den. Skummelt, skummelt.
Skal det bli mål nå da for Rosenborg. Pål André Helland skyter. Skjøter! I kassa! Åh, en krise lurer Otto Fredriksson! Kongsvinger og alle som bor I upptidig norsk-svenske skoger! Og det en ut til Rosenborg! Og det et smykke av en koll av Pål André Helland! Alle venter på innlegget! Og så bare banker den I nota! Og setter Otto Fredriksson rett og slett! Med buksa ned, godt inn I skammekroken. Åh, det griseluring av Helland. Og det 1-0 til Rosenborg på Ullevål.
Kan vi se. Nå våkner Rosenborg-supporteren også.
Den god igjen. Og det skåring!
Rosenborg! Til Rosenborg! Og vi har fått drømmeåpninga på andre omgang. Pål André Helland har hentet frem dødballen som han har hatt gjemt på den øverste hylla I lang, lang tid. I dag har han vært oppi der. Tørka av støvet, lagt dem ned på graset på Ullevål, og server I foran mål! Og der Tore Reginusle, og det står 2-0 til Rosenborg! Og det bare å begynne å sette opp lekestua! Her skal vi kose oss I 40 minutter til! 2-0 til Rosenborg! Tore Reg!
Kongsvinger fortsetter med småspillet sitt ut av egen banaldel, og det fortsetter å gå dårlig. Ja, nå det gir kjær til Pål André Helland, 1-1 nå, Pål!
Der det 3! Mål! Og Pål André Helland sett krona på cupverket sitt! He's man of the match! Og Rosenborg leder 3-0 over Kongsvinger! 63 minutter! Hvor Vibeke Sæther?
Hvem banker på? Hvem kommer nå?
Lekestue! Referanse fra 70-tallet,
vet du? Ja, det så lekkert. Det har ikke vært finere fotball på Ullevål siden 70-tallet, så det passer fint! Og det 3-0 til Rosenborg! Og det Pål André Helland igjen! Det definitivt muligheter for et par kasser til for Rosenborg.
Hvor mye tror du det blir nå?
Nei, nå tror jeg på 5-0. Rett og slett. Det så overlegent. Det så overlegent ut. Bare det spørs hvor mye kølle det igjen, rett og slett, I Kongsvinger, om de orker å stå imot, om de har...
Kølle?
Altså, de har...
Ja, men det skjønner jeg med,
At de har rett og slett guts til å stå imot, eller om de nå klapper sammen.
Bruker du da kølle om baller? At det baller I dem?
Ja, de har stake der, rett og slett, til å stå imot.
Altså, vi vinner... Jeg tror et rekorden I cupfinalen 7-1, jeg.
Mitchell da, ut til Pål André Helland igjen. Stakkars
Rikardsen,
stakkars Rikardsen på siden av han. Skjøy!
Pål André Helland! Skårer hat-trick I cupfinalen på Ullevål! Skit I karakteren 3! Skit I egen karakter 1 eller 2 på egne vegne av sesongen! Pål André, det her punktumet strødd med gull og pyntet med diamanter! Og det så lekent! Og stakkars Jørgen Rikardsen, som ute på venstrebekken her for Kongsvinger! Han så naken at han springer med hendene foran shortsene. For alle sammen ser alt han har. Han avkledd. Og Kongsvinger griserundspilt på Ullevål, og det 4-0.
Det Det sier høyt at det
melter. Og det 65 minutter igjen. Nei, det ikke nei, vi har spilt 20 i 65 minutter. Det 25 minutter igjen.
Klokka 11:30 på fest i Vannvikan her nå.
Men 4-0.
Får jeg lov å si høyt at det melter det først, eller?
Jeg hørte du sa det, ja. Jeg tenkte jeg skulle ignorere det, men jeg hørte det.
Men Petter, nå det 4-0. Du fornøyd med det. Nå det over.
Og der det ferdig. Der det over på Ullevål. Gåsehuden tilbake på armene. Rosenborg historisk. Rosenborg har sørget for double the double. Og det har ikke noe annet norsk lag gjort ever. Pål André Helland, Morsaka Bakenga og Fredrik Mitsjø tilbake ut på matta. Deler ut godklemma til Kongsvinger-spillerne. Det i gang med rigging av podiet på Ullevål.
Det en ting jeg husker ordentlig godt, og det Paul Amanga, trenerparet Per Joar Hansen og Bård Wiggen. Og det nærmer seg den første treningskampen Paul Amanga. Luna har vært god på feltet i de forholdsvis solfylte, men også vindfylte dagene på La Manga, og så plutselig så sitter du på tribun når matchen skal spilles. Du steinsur og vil ikke si noen ting når jeg spør deg, og Peri blir helt merkelig når jeg bringer temaet på banen. Noe hadde skjedd. Nå har det gått så lang tid siden at nå må vi få fasiten på denne. Hva var det? Altså, der må det ha vært en smell, rett og slett.
Ja, det var god kok en periode der, da, ja. Det skal jeg innrømme. Jeg liker å snakke om gamle trenere. Jeg synes jo Peri og Wiggen har jo fått masse drit i lang tid etterpå. Det greit at man skal få litt drit rett etterpå, men ikke i 2-3 år. Men jeg kan jo dra den her historien der, da, for det var jo var på kampdag, og så skulle vi ha en rolig trening nede på treningsfeltet der, og så jeg vet ikke om Wiggen hadde glemt at det var kampdag, eller hva det var, for han var i hvert fall pottesur, et eller annet skjedd, og sendt folk ut og gevær, og så kom en og ruslandes mot oss keeperen som stod litt for lapp nede i hjørnet og holdt på å trent, og så ga meg huden full for at det målet ikke var flyttet. Og da kjente jeg bare, jeg gikk rullegardina ned, altså, hadde ikke fått noe beskjed om å flytte det målet, og jeg skulle i hvert fall trene ferdig øvelsen før at det ble flyttet. Og da Wiggen sa at jeg skulle være så glad for at jeg fikk være her, og hvis jeg ikke ville være her, så kunne jeg bare gå hjem og pakke baggen min, og da tok jeg bare av meg handskene og hevde dem i lufta og gikk. Så ja, gikk og stilte meg på sidelinja og trente litt videre på andre feltet. Og da, ja, det var jo det som gjorde at jeg da havna på tribunen litt senere.
Når var du tilbake i varmen etter det? Hvor lang tid tok det?
Nei, jeg stod i sikkerhetskontrollen på flyplassen etterpå, så kommer en Peri bort til meg liksom, og sier at vi ferdig med her nå, og så kontra jeg vel bare med å si at jeg ikke ferdig med her, og her blir ikke jeg ferdig med heller. Og gikk. Så da var det skikkelig god stemning da. Vi møttes igjen foran gaten og står og kjefter litt på hverandre der. Og ja, det gikk noen glosser mellom oss, og da var det var dårlig stemning.
Så det var Peri som tok støyten etterpå, ikke Bård selv?
Ja, etterpå var det det da, men så når vi landet på Gardermoen da, så snakket jeg litt med Wiggen, og så ble vi enige om at vi skulle komme oss videre. Og dagen etterpå så sto han Peri i midtsirkelen og sa at han var glad i meg. Så.
Jeg er glad i deg.
Foran alle andre.
Foran alle andre. Så, ja,
det er kjærlighet
det. Ja, det er, men det er noe som det går i kulevarmt i fotballen. Det er noe sånn det er.
Det er litt Rosenborg skal kunne bli forbannet på hverandre, men det er sjeldent at det varer over flere dager da, i strekk.
Jeg synes jeg var dårlig behandlet. Da ble jeg irritert. Ja. Og i hvert fall når jeg ble satt på tribunen i tillegg, så vi kan jo dra den historien litt lenger da, så året før så var det jo en som, hva skal jeg si, for å dra opp det her, men det var en som var i glattcella uten å fikk spille kampen etterpå, så jeg sammenlignet det jo selvfølgelig med det da, og når jeg fikk mer straff enn hva han hadde fått, så synes jeg det var urettferdig rett og slett.
Ja, det er en litt annen strafframme på det, egentlig.
Det er egentlig det.
Du har en favorittspiller fra 70-tallet. Altså, det kommer folk her som har Odd Iversen, det kan være spiller fra i dag. Du har Erling Næss.
Ja, jeg har det.
Jeg skal ta en kjapp recap. Erling Næss, han var da, jeg skal være litt forsiktig med å kalle han venstrebekk eller høyrebekk, i hvert fall sidebekk i Rosenborg i over 10 år, fra 68 til 78, har spilt med de store, Odd og Iversen og Harald Sunde og flere av dem. Og så hadde han egen Rosenborg-kanal. Hvor med sendinger på TV Norge, var det det?
Ja, det var jo forløperen til TV Trøndelag, ja. Og TV-adressa faktisk også. Og der hadde Erling Rosenborg-kanalen, og der er det, Altså, for en skattkiste. Altså, og den finnes et sted, det
er
ja, alt.
Ja, altså, det er jo derfor jeg fan. Ja. Altså, det
på grunn av Venstrebekk-historien, det ikke...
Altså, det, nei, den har jeg bare hørt noe fortalt, liksom. Ja. Aldri sett mannens spill, men jeg har sett den in action på skjermen, da.
Og har jo sett deg krokbøyd foran PC-en flere anledninger, og da det stort sett den her som går igjen, da. Det ligger nemlig... Altså, her dagens tips til folket. Mm. Gå på YouTube... Søk sjokoladebananer, da dukker den her kultur... Jeg vil kalle det en kulturskatt,
det er det.
Som dukker opp.
Først så må jeg få takk for at vi fikk komme, og takk for at du disker opp sånn. Potetgull og...
Ikke mye å bli på, men...
Her da. Åh! Sjokoladebananer!
Ja, det godt det.
Var det livretten din nå, eller?
Ja, det blir en del sjokoladebananer, vet du, så...
Men jeg trodde ikke at det fantes sånn der du vokste opp.
Ja, sjokoladebanan. Nej, det är väl overalt, tror jag. Så
jag smakar på den, själv om jag ska smaka. Nej, det går inte. Men du kommer från ytterst ut i Hagapet, gör du inte Karl-Oskar?
Alltså det är Karl-Oskar. Det är Karl-Oskar Fjørtoft när på besök till här Erling Næss i Rosenborg.
Alltså den mest generade Rosenborgsspelaren genom alla tider tror jag är lätt vi kan kåra Karl-Oskar Fjørtoft.
Alltså han Jeg synes Karl-Oskar gjør en så utrolig bra jobb i den klippen. Ja, så han mumler samtlige svar. Det sånn, ja, nei, det gjør det. Ja, nei, det gjør det.
Sjokoladebanane.
Ja, nei, det gjør det.
Ydmyk har fra Ulsteinvik.
Jeg trodde ikke fantes sånn der du vokste opp, Jan Egnes. Jo, det gjorde det. På Vestlandet hadde han med sjokoladebanane antall.
Vi ble litt mobba for at vi skrev om at Rosenborg jakta på en stor fisk. Men jeg hører i hvert fall med mine ører når Nils snakker at det må gjerne komme en sånn en, for at han må gjerne snakke om Ben Skammelsrud og tenke at det et godt eksempel. Men det ingen Ben Skammelsrud på Rosenborg nå, sant? Det kanskje noen som ja, kan da,
det. Må,
altså, men du må handle noen også, da.
Du trenger
for det spiller noen... av troppen til Rosenborg i dag, som ikke kommer til å være god nok til å spille i Champions League.
Ja, fint at du drar konklusjonen for deg selv, da. Ja. Ja. Men jeg sier det. Ja, det er bra det. Ja.
Men ja.
For noen journalister jobber jo i...
det jobbeprogram,
det Ja, det det, ja. Ja.
Nei, men, konseptet.
Poenget nå at nå folk reagerer på at den Kåre da, og resten av gjengen, og Erik, trener forsvarsspill, liksom å legge vekten på forsvarsspillet. De legger egentlig, altså, en mot en trening, det et utgangspunkt hvis du blir veldig god der til å bli enda mer offensiv. Mm. Det med meg?
Ja,
ja det må, for det var noen som ringte meg her, altså, er det sant at Kåre skal liksom bare bli bedre defensivt? Nei, sa jeg, den skal bli bedre mann mot mann defensivt. For det meget viktig. Tan Bjørn Otto for eksempel og veldig mange Erik selv Tronso, altså, de ble gode, altså, mann bak, og da kan du kjøre enda mer offensivt.
Mm. Det var en liten diskusjon noen uker her, Åge Reide, som du kjenner godt, Nils Arne,
ja.
Som nå dansk landslagssjef, som var Rosenborg-trener. Han klarte ikke å holde seg, han mente at det var klasseforskjell på FC København og Rosenborg om dagen. Da sier jeg det at det var vel en gol i Nicosia som forskjellen, eller? Hva mener du, Petter?
Ja, altså, helt konkret var det. Ja. Men kanskje forskjellen litt større likevel akkurat nå. Kanskje. Men det bare 6 måneder siden Rosenborg tok til dubbel og spilte Europa League, mens FC København ikke vant serien i Danmark og ikke spilte Europa. Så det,
helt korrekt.
Så det ikke så lenge siden.
Litt populistisk fra Hareide, din sørne.
Ja, men det jeg vet du, han har, har veldig mange gode meninger, men mange av dem... Min kjære venn, de er korttenkt.
Ja. Men du har lyst til å spørre om en ting, ja, for det har jeg egentlig aldri gjort. Det var en gang, og det er ikke så lenge siden, at man rullet ut svart plastduk på gjæret rundt Skoglunden, slik at omgivelsene ikke skulle se hva Rosenborg trent på.
Jeg håper litt
det er ikke så lenge siden dette her. Og det fortsatt sånn at mange av dem som var med på regimet, i Rosenborg fortsatt. Det her et todelt spørsmål. For det første, hva synes du om at de gjorde det?
Ja, det var helt idiotisk.
Og så er de jo der, mange av dem sammen fortsatt. Hvordan kan du forklare at de har sett lyset? Det kan de ha gjort ja, sin sist.
Altså, jeg sier jo det med alle mennesker det. Altså, at du må jo få sjanse til å endre det. Ja. Positivt. Ja. Ja. Det, og det når man blir sett seg ned og snakker om ting og liksom, og det har vi jo gjort. Ikke bare jeg, men det veldig mange dem som gjør han, ikke sant, og det, skal vi si, de 90 lagene, ikke sant, som med. Og lenger før har du jo en Kåre Rønne, altså mange som har en sånn veldig sterk tilhørighet til Rosenborg, og som påvirker, og for jeg trodde faktisk at det var så markert den filosofien vi bygde på, når jeg forlot og overlot at det går an, Åge.
Ja.
Ja, men sånn er det, bare vent. I 72 eller 73 da. Så du jo at det laget tok jo dobbel.
Mm, i 73. Men har du noen gang følt at Rosenborg-trenere etter lenge etter Åge da, men i en perioden før en Kåre har vært redd deg?
Ja, jeg tror det.
Redd?
Ja, det betyr, man er, altså det er et problem det, vet du. Men nå vil jeg liksom komme inn på det, fordi at
jeg skal straks gå videre, det var bare et spørsmål ja, det, å si her.
Nei, altså, jeg har hatt inntrykk,
ja.
Altså, at de spør ikke om noe.
Mm.
Og det er litt merkelig.
Og det er jo i mine øyne en av de viktigste suksesskriteriene til Kåre så langt, at det første han gjorde var å si at selvsagt skal vi snakke med Nils Arne. Selvsagt er han en ressurs for oss. Ja, vi skal snakke med Nils Arne. Han er min mentor. Vi to har en åpen dialog hele tiden. Ja. Og så er det selvfølgelig opp til Kåre som er sjefen til å avgjøre hvor mye han skal la seg influere av Nils Arne.
Klart.
Men han startet ikke med å si nei. Og nei. Det er
meget smart. Vi har jo observert, vi startet tidlig 0-5 for meg og 7-90 for deg. Vi er jo rookies her. Men vi har jo sett det vi jo. At det har vært trener i Rosenborg som har Nils Arne har gått ut en vei etter kamp.
Ja, absolutt.
Og det må vente, 100%. Eller det har ikke vært noe
sånt. Men jeg tror kanskje at Nils Arne selv har vært med på å konstruere litt rann også, så har han vært smartere selv en gang her. Du sa jo nettopp i sted at han er litt nøye med hvor han, altså i hvilke sammenhenger han viser seg på Lerkendal. For det er sånn at når Nils Arne kommer på feltet, så er det hovedsaken den dagen, at Nils Arne var på feltet.
Ja, du har et veldig godt poeng der.
Og det ser du kanskje i større grad selv, noe enn du gjorde for 10 år siden.
Ja, jeg tenkte ikke sånn, vet du. Nei. Jeg tenkte ikke hva i verden kan være redd for at Nils Arne kommer på Lerkendal. Han har vært der hver dag i 40 år.
Mm.
Altså, ja, men så jeg tenkte ikke på det, men vi hadde en veldig sånn fruktbar samtale på Kanarien, og da skjønte jeg, og da skjønte jeg mer enn Peri også, ikke sant? Altså,
så har det vært noen svensker der?
Ja.
I mellomtiden som har stått for helt annen filosofi?
Ja, da er vi tilbake til utgangspunktet, som jeg sa, at det var samsvar.
Mm.
Og begge de to svenskene som var jo gode, veldig gode fotballtrenere, ikke noe tvil om det, men de hadde ikke samme syn på hvordan fotball skal spilles, som da Rosenborg, ikke bare gjennom, skal vi si, de siste 90-tallet og begynnelsen på 2000-tallet, men de hadde en annen filosofi enn dem før det også.
Mm.
Altså, jeg var minn om det at min gode venn da, Kåre Rønnes, han var den yngste kaptein, vet du, som han var bare 18 år. 19 var han kanskje. Når jeg kom på trening da, hadde jo spilt på juniorlandslaget da, for Orkdal i 5. divisjon, ikke sant? For det var sånn uttakingsleir da, vet du, den tiden der. Og så var på Lade på gamle flyplassen da, ikke sant? Det måtte passe oss for avgangene. Nei, men så sa, og jeg hadde jo slå litt langt av til Årtaling, ikke sant? Og så sa han til meg at Nils, i Rosenborg spiller vi bånd til nærmest kvit.
Men du, det er en, for meg er det en pitteliten elefantrom her, det vil si ikke så liten eller, jeg må bare adressere den. Altså, vi snakket om de to svenskene som representerer noe helt annet enn deg fotballfilosofmessig.
Ja.
Men de to ble du ansatt av Erik Hoftun. Har du snakket med Erik om det etterkant? Altså, har du tatt den der, Erik, hva var det du tenkt på?
Ja, ikke bare en Erik da.
Har du vært der?
Ja, Erik og jeg, vi har snakket ut, ja.
Akkurat.
Og jeg tror han Erik har også utviklet seg, ikke sant? Men det er klart, det blir jo fra mye si. Men det var ikke noe tvil om at jeg var fornærmet. Men jeg var veldig skuffet, for jeg ga jo signal om at jeg gjerne kunne fortsette, da. For da hadde jeg fått igjen løst da.
Mm.
Husk bare til 2002, når jeg var ferdig, husk bare jeg holdt på i 40 år, og jeg var så lei fotball, altså, eller lei tidsbruken da. Altså, det var sånn da, vet du, at etter at vi kom I Champions League, og det skulle vi jo være hvert år, ja. Ja, at når jeg våkna 1. januar, så visste jeg hva jeg skal gjøre, eller hva jeg skal gjøre, hver eneste dag frem til julkvelden. Du har jo mye fritid. Altså når vi reiste jo over 200 døgn, ikke sant? Og du holdt ikke på med fotball hele døgnet, men det var liksom, du kunne ikke bestemme deg for det andre. Men da hadde jeg fått igjen løst da, og når Erik da tok det svenske landslaget, så meldte jeg meg på litt. Det tok lang tid før det slo igjennom. Men jeg håper at dem som sto bak det har lært litt da.
Han har senket England på Ullevål, senket Italia på Ullevål, han har prøvd seg Tyrkia, prøvd seg for det gikk jo bare så der. Han har flere seriegull for Rosenborg, søstra mi var forelsket inn, og jeg har aldri vært så starstruck jeg, noen gang I hele mitt liv, som da jeg var cirka 10 år, og fatteren kjøpte faktisk et telt av Gjøran Sørloth på en sportsbutikk I Trondheim. Jeg fikk autografen, jeg klarte ikke å si et ord. Det husker ikke du, men det husker jeg, Gjøran.
Ja, hvor artig da. Ja. Intersport, jeg var daglig leder på Intersport.
Ja. Vi skjønte ingenting. Vi kom fra Tolga, sant, og kom inn til Storbyen, skulle handle telt. Hvem sto og... Men teltet var bare så der, tror jeg.
Ja, det var sikkert salg. Det var som jeg kjøpte inn I volym og masse.
men Gjøran...
Savner du tida som rockestjerne?
Mm, det var egentlig det jeg skulle si.
Hva det jeg skulle si? Nei, jeg savner tida som rockestjerne. Jeg har vært så heldig å jobbe I media. Jeg har vært så heldig å er fortsatt involvert I Rosenborg og Lerkendal, så... Jeg jo der jeg liker å være, og jeg må jo innrømme det at det jo noe årsagt at det gjør det også. Ja, at jeg liker å være I det systemet og I fokus, og ha det litt artig, og kanskje sette spiss på ting. Og, jeg liker det, rett og slett.
Og det beste han gjør han vet, det skjer dessverre stadig sjeldent her da, men det hender jo at noen av de ungene som jo spør om autografen din også.
Ja, da det jubel.
Og det synes du stas.
Ja, det jubel. Da det jubel.
Altså, jeg, nå skal jeg ta den der med søstra mi da, for det var en dame som, jeg vet ikke hvor gammel hun var, og dame, men var sikkert ja, kanskje 50 som... Det var en I Rosenborg.
Det
var
gammelt, mener du?
Nei, det var bra. Ja. Det var en spiller I Rosenborg. Husker ikke hvem det var. Det ikke noe for ikke sin navn, men som da ba Gjøran om å skrive autograf på et t-skjorte. Fordi spilleren var ikke aktuell, men Gjøran var den store.
Ja.
Og det så den kategorien der, Gjøran, på damer cirka 50 pluss, der du fortsatt steinstor også.
Ja, men jeg jo pluss 50 selv, så det kanskje ikke så rart da.
Kåre, jeg opplever ikke noen endring på han.
Nei.
Men det jo litt sånn, det må jeg si at det jo begrenset hvor mange rare spørsmål du kan få fra journalister, så det kan du jo bli lei av uten at du har noen annen strategi, at nå skal ikke jeg svare på mer dumme spørsmål.
Ja.
For de skal jo skrive noe hele tiden, det jo en par mann som jobber I Rosenborg, så det klart at det krevende for dere å finne på noe å spørre om, og når kan du si at 20% av spørsmålene så langt fra planeten som man burde, som jo nesten, altså
20%,
det
høyt eller lavt?
Nei, det for lavt. Jeg var vel litt høflig nå, tror jeg. Og så jeg tror på en måte det litt av det, du blir litt lei av det på en måte.
Men din rolle oppi der, du var jo kanskje, du mer I søkelys I perioder rundt årsmøter og sånne ting, og kanskje litt når det snakker om økonomi, men blir du lei du da?
Nei, nå altså kan jeg si at jeg har jo mye fokus når vi måtte få på plass en organisasjon som var kompetent, og da ble det jo mye med. Jeg mener at jeg vet jo om jeg har vært I Avis om Rosenborg helt tatt I året. Så jeg ikke lei I den forstand. Men jeg jo bestandig engasjert som du opplever noen ganger.
Ja da, det tåler du fint.
Det tåler vi helt kjempefint. At folk snakker rett frem helt nydelig, og det både du og Kåre, så det fint. Det lever vi med. Ja. Men hender det noen gang, altså sånn som jeg oppfatter det, altså det sportslig avdeling som ute og finner spillere og sånt, og hvis de da har landet på en som de virkelig vil ha, så kjenner de til styret, og så sier de, her løsbart? Så svarer dere
ja, det litt sånn, hvis det innenfor budsjett, så spør de ikke styret helt tatt.
Akkurat.
Så kan du si at jeg stort sett blir orientert da, uten at jeg sier ja eller nei.
Nei.
Men det liksom et løft utover budsjett, så må det til styret.
Hender det at styret går det sportslig med forslag på spillere?
Nei.
Aldri det?
Så vi har jo veldig lyst til å styre hele tiden, men vi passer på det rollene da.
Ok.
Så du har ikke en favorittspiller,
du har selvt inn?
Jo, det jo sånn at jeg har lyst til det, men jeg prøver å ta meg sammen og kjøre da.
men det du sier at det nesten, altså det blir jo bare hypotetisk så lenge navn kastes I seg dit, men I mange tilfeller så det egentlig, det handler ikke så mye om penger, det handler om totalen og helt tatt ha dem på tråden før vi snakker om penger, så må du ikke liksom vite at du kan på gang da.
Ja, men det jo mer sånn at altså, det å få nye spillere, det dreier seg jo veldig mye om at vi utvikler spillere og selger noen, det jo en grunn til å få inn igjen, sånn, ja. Så selvfølgelig har vi kanskje bør vi ha større stall fordi at vi får Europakamper hvert år, for nå ser vi at vi har stabilisert oss høyt opp da, Så vi får det kampene. Kanskje vi har litt for liten stall, så kanskje vi skal ha en spiller eller to på grunn av det. Og så i tillegg så det dynamikken da, som gjør med å få inn frisk blod en gang iblant. Mm. Så vi jo veldig opptatt av laget. Så det jo ikke sånn at vi synes jo vi har veldig mye gode fotballspillere for tiden. Så.
Har du lært mye fotball siden du ble styrer i Rosenborg?
Nei, det vil jeg ikke si.
Nei, så du har ikke blitt noe bedre på fotball siden?
Nei. Ikke, jeg har jo vært veldig interessert i fotball hele tiden. Jeg har jo drevet å trene og sånne lag som han studerer.
Ja.
Så jeg kan si sånn fotball, det er jo det som har interessert meg med fotball, liksom organisering og kunsten på en måte.
Ja. Ja.
Det jeg synes er veldig interessant sånn, å følge med hvor Bayern München er i forsvar og i angrep. Og. Så jeg har jo likt å ha en TV som viser hele banen, og ikke drive og kjøre repriser på et eller annet overspilt drap ut på der.
Så... Men du sa samtidig at du sitter litt på hendene i forhold til å fortelle sportslig hva du synes at de skal gjøre.
Ja, det tror jeg vi har funnet en veldig bra balanse på.
Ja.
Jeg tror ikke jeg prøver å unngå å fortelle dem det, men... Nei, ja, det er jo... Jeg respekterer det. Prøver, ja. Det vi, ja, ja, men det her dreier seg om følelser, synes jeg. Så jeg prøver å oppføre meg som folk, og så er det sånn at den som helper mest, men nå blir jo flinkest det.
Ja.
Så jeg har jo bestemt å helpe på en time i vekka, men noe som jeg tror jeg kan. Og andre han er på 70 timer i vekka, så blir de jo flinkere, de som er på 70 timer, så det er liksom ikke noen tvil om det.
Så hvis du hadde vært sportsleder, så hadde det ordnet seg i løpet av noen, noen måneder, for da hadde du utviklet deg fort.
Ja, nå er det jo sånn at det er stort sett en Kåre som bestemmer inn og ut da, så ja, andre har skaffet det ved alternativ og muligheter og sånn, så, ja, så det er jo, det rollen er også viktig.
Ja.
Så jeg tror at det fungerer svært bra i Rosenborg. Alle tror jo det at jeg er med på forhandlinger, sånn, det er jo ikke sånn. Men det er nesten bare i Rosenborg. Det ikke er sånn, da, for når jeg snakker med andre styreledere, så kjøper jeg meg og selger fotballspillere. Jeg har jo ikke hverken kjøpt den eller solgt den ennå.
Nei.
Så det er jo, alle tror jo at jeg bestemmer meg ikke i Rosenborg, vet du, men det er jo stikk motsatt. Det bestemmer svært litt.
Jo, men det er jo når det snakker om store penger, da må du...
Ja, ja, men det er jo sånn.
Du må dobbeltstemme i styret.
Ja, men jeg tror ikke vi har vel hatt enstemmig, tror jeg, på sånn i styret. Ja. Så det tror ikke jeg er utfordring.
Roer her, men vi har lyst til å ta opp en ting med deg da, når vi først fikk deg i studio her, for at her har vi lurt litt frem på. Vi har...
Bør jeg være bekymret, eller?
Ja, det kan jo godt være. Men det var, du berger for at du har et spørsmålstegn bak der som redder ræva di da, Roer, men fordi du, i januar 2014 så la du ut et Twitter-melding. Da står Ole Gunnar Solskjær til Cardiff, Kåre Ingebrigtsen til Molde. Og da var den vel assistent til Viking?
Ja, da var det bare at det gikk noen rykter mot Molde og investerte i den gårde.
Ja.
Og da følte jeg bare å legge ut inn, da, og høre hva reaksjonen var.
Ja.
Men jeg tror noen Molde har gjort lurt å hente den gårde den gangen, da, for han har jo ville hatt den i Rosenborg lenge.
Ja.
Så han kom jo endelig på rett plass,
ja,
og håper at han ble lenge, for det, han har gjort en kjempejobb.
Men,
litt innabilt sagt, selvfølgelig, ettersom
jeg er en kompis. Men jeg lurer på, om hva tenker du om det? Hvor annerledes har verden sett ut? Hvis han hadde gått til Molde i 2014? Altså i dag?
Vanskelig å si. Det spørs hvem eventuelt Rosenborg har fått tak i den gangen Kåre kom.
Men tror du Kåre kunne ha makta fått det samme Molde som han nå har fått i Rosenborg?
Nei, jeg tror ikke han har like bra spillere der som han har i Rosenborg nå, per dags dato. Så jeg er glad for at han er her og... Ja, tror tenk, han, det tror jeg han er selv
også. Så tenker jeg at da hadde han kanskje måttet omvendt en hel klubb i forhold til... Altså, det er ikke vanskelig å få med Rosenborg på det prosjektet han holder med nå. Det tar litt tid å få det inn til spillere som kanskje ikke har jobbet under samme filosofien, men det henger jo i huset. Det gjør det ikke i fjerdene i Romsdalen.
Nei, det er ikke sikkert han har fått det samme opplegget. Det... Nei, tror ikke jeg. Nei, jeg vet ikke hva jeg skal si.
Men det som jeg synes er litt interessant er jo det at du er jo dem som vil viske vekk der rivaliseringen. Altså det er noen som sitter på Lerkendal hver søndag og ikke vil bruke ta ordet Molde i sin munn, er sant? Og hvis det er Rosenborg link mot Molde, så er det ekstra ille. Det er Bakenga-saken, det er masse eksempler. Mens du er mer den der at hvorfor i all verden var Kåre til Molde, gjør det ingenting det? Fortell litt om, du har jo spilt i Molde, så du skjønner jo det, men... Hvorfor, den tilnærmingen der, Roar, må fortelle litt om det.
Jeg var jo der et år, jeg hadde det veldig bra. Jeg utviklet meg veldig godt i året som spiller selv, og trivdes godt i byen og klubben. Rivaliseringen var vel større før, når Rosenborg var stor, og Molde var små, som den gangen. Da var det jo da var det krig.
Mm.
Ja. Så jeg synes jeg berget bra den gangen jeg gikk, altså. Det var ikke mye styr om det. Men kanskje ikke jeg var god nok til Rosenborg. Altså.
Det var ikke sosiale medier, vet du?
Nei, det er noe med det også, selvfølgelig.
Ja. Så, kunne bli oppringt per hustelefon på nattestid. Sinte folk, det var ikke noe Twitter og ikke noe... Kan det ha vært annerledes da?
Trenger ikke å bruke ordet hat, men fotballen hadde vært der hvis de ikke hadde gått an og kjent på en nærmest avsmak for Molde da, i forhold til en Det synes jeg, det gjør livet pittelitt bedre å leve, og kjenne at man virkelig ikke liker Molde.
Jeg tror det mange som føler det sånn.
Ja.
Som har det store hjertet for Rosenborg, ikke sant? Og Molde har jo vært i kollisjonskurs, skal jeg si, mot Rosenborg. Men nå er de jo nesten like store og vært større også. Bedre, så jeg vet ikke hvordan det kanskje hatet har blitt større for enkelte og mye for enkelte.
Men jeg merkte en ting du sa, for du sa tidlig at Kåre burde komme tilbake til Rosenborg. Så du mente at, for at skal være helt ærlig, den sommeren det kokte der med Peri og Kåre kom inn, så virket det for oss, det virket for deg, Petter, og for meg, og for mange at det her var en litt jovial artikar som skulle inn og berge stumpene den høsten her, altså for å se. Men du har sett lenge at det var et potensial, du, antallet da, som kanskje ikke overflat har fått med seg.
Kåre har vært utrolig målbevisst og seriøs i mange år. Han har rest klubber i Europa og studert og lært og snakket med ham i mange år, uten at folk vet om det. Mm. Så han er godt opplært. Mm. Han gjorde en bra jobb i Bodø/Glimt, selv om han fikk jo sparken til slutt, men han, det spørs jo hva han har å jobbe med også. Det var han som trent Viking.
Ja, de sier jo det.
Han Kjell Jonære var sjef. De vann jo stort sett alle kampene i Viking, eller ja, alle, men mange. Og når han slutta, hva skjedde med Viking da? Mm. De tapt mange bra, og Rosenborg begynte å vinne. Mm. Så etter denne har han Kåre. Han er en jovial, fin fyr, humør, engasjert, sjef, men også kompis.
Mm. Stupendinga, den
husker Nei, det jeg husker best er musikkvideoen til Fredrik Vinsnes og lagkompisene. Sangen. Det den jeg husker best. Sånn som nå. Jeg har mye gitarren her også, men jeg kjenner på meg tørs, jeg tør
ikke.
Nei, det blir ikke noe.
Jo.
Nei, det blir ikke noe. Må jeg det?
Nå har du sagt, for dette her snakket vi om før sending, og nå har du liksom fyret deg sånn opp, tatt med gitarren, vært storkar, torsaken når vi hadde 5 minutter TV her i starten, og så fikk du oppspill her nå på den sangen, og så sa du sangen.
Kan jeg bare få si noe først? En Fredrik spilte vi til meg under den testimonialfesten.
Ja.
På den tiden så var jeg var ikke meg helt selv, jeg var hjertesjuk, så jeg fikk liksom ikke satt nok pris på det.
Nei.
Men etterpå så har jeg blir rørt bare høyre igjen.
Ja, det frysning på ryggen.
Så jeg har ikke takket han, Fredrik, nok, da føler jeg enda, selv om jeg har sagt takk mange ganger. Så sier jeg, Fredrik, tusen takk. Ja.
Det ble litt emosjonelt her nå.
Og så skal jeg liksom dra...
Ja, sikker så satt på press på henne oppe. Ja.
Jeg blir runde litt av med det her nå.
Du er gammel og god, du har svarte sko. Og av seriegull har du sekken full. Du er ydmyk og fin, du er årgangsvin. Ganske knapp med ord, men i handling stor. Du har jobba hardt, satt kassen frem. Du springer sola svart, samme hvem som kommer. Og du jubla og vann for både klubb og land. Og Roar Strand, han er super, super mann. Så var det.
Ja. Yeah! Det er lighter-følelse her.
Ja, så var det bra, vet du.
For nå er vi, det er en veldig fin avrunding, Petter, må jo være det.
Takk for det.
Ja.
Det var et av de kuleste fotballminnene jeg har.
Så ikke dra på for mye da.
Jo, kom igjen.
Ikke dra på for mye.
Ok. Et fotballminne jeg har.
Ja, det er jo noe
sagt. Nei, det var, det her er mange år siden. Det er sikkert 9, er det ikke? Ja, 8-9, ja, 8-9 år siden. Ja, det er helt sikkert. Og du kommenterte på radioadressa. Litt partisk kommentator, kanskje. Men i alle fall, du oppfordrer alt og liksom, som hørte på fra utlandet, å sende inn en e-post og si hvor det var i verden vi satt hen. Så satt jeg med en liten gjeng da, vi var nå, jeg og 5-6 unger som satt og hørte på som vanlig. Og så sender vi en e-post til deg, og så svarer du live på radioen. Altså, ja, men her må vi høre mer om Erlend i takklåben sitt... på barnehjem og høre på Rosenborg. Ja, fortell da, hva jeg ikke holder på med, svarte du. Og så skrev jeg noen e-post, så vi hadde en samtale. Du svarte live på radioen, og jeg svarte på e-post. Og det var et minne som sitter sterkt, altså.
Ja.
Det var kult.
Det er bra, men det var 5-6 gutter som hørte på, og de kunne ikke skjønne så mye av det Petter snakket om, da.
Nei, altså, må jo oversett. Men det gikk mest i sånn He answered. It's live. He answered.
Ja, det var, jeg husker, altså, da du fortalte meg det, så husker jeg på det. For det, vi gjorde jo det innimellom, at det var kult å få livstegn fra nordmenn som satt og hørte på utlandet. Og det kom jo mailer fra Nova Scotia, det kom mailer fra, ja, fra Filippinene, da, fra flere steder I Afrika. Så det altså, trøndere I utlendighet følger med på Rosenborg.
Definitivt.
Rett og slett. Så det var ganske kult.
Ja. Men du, det du ikke husker... Det var at du lovte meg RBK-skjort. Det ja, skulle gøy.
Det har du enda ikke sett noen ting
av. Men du har vel fått en del RBK-skjorter da, fra kilden selv på en måte.
Du, det har vi. Vi fikk vel en, 12 svære hockeybagger.
Nettopp.
Du, Målvik var bare en veldig kort periode, ja. Men jeg må heller fortelle om når jeg fikk skryt da. Jeg fikk skryt en gang jeg, også I relativt ung alder.
Som keeper, eller?
Som keeper. Da var jeg keeper I ungdomsavdelingen til Rosenborg.
Oi, oi.
Og det var, så jeg var med I Rosenborg til og med andre års junior.
Ja.
Og det var den tiden Ola Byrese var selvfølgelig første keeper på Rosenborg, og så var han tatt ut på landslagssamlingen. Og når han var på landslagssamlingen, så var vi de yngre keeperne. Vi var tatt opp da, og fikk være med å trene med A-laget. Nils Arne Eggen som trener.
Ja.
Vi var på lade på en kabelbane. Det var I hvert fall en grusbane, og oppvarmet grusbane, før det ble kunstgress, det vet du. Og dere var på slutten av 80-tallet. Selvfølgelig var 16 år, og var utrolig spent selv, ikke sant? For å være med på A-trening og så Kåre Ingebrigtsen spilte I Rosenborg da dagens trener kom alene mot meg og så skulle han runde meg ikke sant, I spilsekvensen skulle han runde meg jeg var ned tok på han samtidig som jeg tok en Kåre lå ned I smerta etterpå jeg var livredd for at nå fikk jeg kjeft selv om jeg var fornøyd med involveringen selv
det var ikke frispark altså
Frispark? Nei. Nei. Ikke frispark. Jeg var livredd, for han lå jo der I smerte. Vet du, en viktig spiller, ikke sant? Og Nils Arne kom småjagene bort. Jeg var livredd, og da klappet han meg på skuldra. Kjempebra, begynner jeg. Kjempebra. Så det var den skryten jeg fikk I ung alder som keeper I Rosenborg.
Den første sto I sofaen da Island skåret mot Portugal, og... Slik jeg forstått det, så spiser du reker med hode, skall og alt på. Hva I all verden, Mathias Wilhelmsson?
Nei, det mer protein. Altså, det bare pese på og spise alt.
Ja, men gjør du det, eller gjorde du det med en feil? Det var altså et intervju med Fedrelandsvenn TV.
Nei, jeg var sliten den dagen og gjorde det på grunn av feil. Og det veldig morsomt fordi min far jobber I rekeindustri. Så han sier jeg dummeste barn I verden.
jo, men altså, jeg skal gå videre. Men det som jeg fikk fortalt var at du har vært intervju med FVN TV. Da hadde akkurat kommet til start. Og så spiste du dette her med alt på, med hodet og alt på. Og så sa du ikke fra. Så det bare gikk. TV-programmet bare gikk. Så de så det gutta som klippet programmet. De så det dagen etterpå. Men herregud, han spiser jo mest. Hvorfor sa du ikke fra? Var du så høflig da? Det må jo smake helt jævlig.
Ja, det var jævlig. Og jeg fikk mange sår I munnen, I kjeften og... Og dårlig I magen, faktisk, ettermiddagen, så det var veldig morsomt, men jeg kan ikke si fra midt I sending.
Ok, den andre da.
Det true professional da.
Ja, det true professional. Hold maska. Den andre har drått på seg en meget frekk tenn etter ferie I Barcelona, og har enda ikke landet etter frisparkgålen mot Island, Paul André. Stemmer det?
Landet her, jeg har landet opp til flere ganger, og driver å flygge Europa rundt her nå, så jeg har ikke vært noe problem med landingen.
Men du har vært I Barcelona, og bra det.
Ja, helt suverent. Og ingenting å utsette på det byen. Der anbefales det folk som skal på ferie, får du slått storby og strandferie I et
Oi,
og samme slag.
Oi, det var en sånn voksen...
Ja. Reflektert og
oppgjør. storby og strandliv.
Brukte du så mye penger på Barcelona at du må en tur på Trabanen igjen snart, eller?
Jeg brukte ikke så voldsomt mye penger. Jeg var noen tur innom et snublerover, innom et kasino og... Finansierer nesten turen der, så da, det jo.
Han gambler, og han god, vet du.
Altså, Paul André har fortalt meg at han spiller ikke trav sammen med noen, for at han såpass bra på det, at han ikke interessert å la noen bli med på en freeride, da, for at altså, han går I pluss, jamt, og det skal han gjøre selv.
Ja, det sannheten mot ukasjonen. Jeg er også med på et andelslag med, noe, med fire kompiser.
Ja, hva det, 50 millioner å se på han? Og så vet han jo at TV-kameraen vet at han helt på sånn, så han vet at han blir filmet hele tiden, Han gjør det lall. Nå det en del kløing på nøtteren I Rosenborg-leier nå, men det ja, som regel utenpå shortsen da.
Ja, altså det jo fort klamydia-guttene som klør seg mest. Nei, men altså jeg skal prøve å unnskylde litt, Rønne.
Jeg tror jeg gjør det.
Ja, altså det jo, du kan jo ikke unnskylde helt, men på en måte du kan komme til en viss forståelse. Han sikkert veldig nervøs og veldig fokusert på kampen, og at han tenker ikke helt over hva han gjør, og så det kanskje litt hans måte å håndtere seg på. Du har jo folk som biter negler.
Ja.
Jeg kan jo ta meg selv at jeg biter noen negler hvis jeg sitter og ser Rosenborg på TV-en, eller ser Arsenal på TV-en.
Ja.
Så tar jeg meg selv, faen, nå holder jeg på å bite meg negler. Det, må jeg, det er sånn, du tenker ikke over å gjøre det før du legger merke til det. Og han har jo sikkert fått påpakning, jeg regner med han har fått påpakning, spesielt av kjæringa, om at det er kanskje ikke så heldig at han setter ho i dårlig lys også.
Klart det.
Og, men at han gjør det da uten at, det, på en måte, han gjør det uten at han tenker seg om.
Men du ser jo Mourinho ut av dem, sitter jo hvis de da diskuterer ting på benken under kampen, sitter de og held foran hendene, så ikke de vet at TV-kameraen er der. Det er jo, det er 90 minutter.
Hva gjør du når du er der, Rustad?
Jeg biter nøkler.
Du gjør det du også?
Ja, ja.
Så gikk du ikke ned
i bortsett på fremsiden? Etter Portugal-kampen er jeg ferdig med alle. Men jeg må også si at det er ingenting lov lenger.
Det er ingenting lov? Ingenting.
Du kan ikke feire mesterskap lenger en gang.
Så. Nei.
Så,
men du går an og... Altså, det er
hva sa du nå? Skal ikke engang være lov til å kløse litt på nøtteren uten å få kritikk?
Jeg skulle bare si, jeg gir faen. Jeg kan gjøre hva jeg vil.
Jo, men en ting er at den klør seg, men han må ikke lukte på det etterpå. Det er jo det som er...
Han må sjekke status.
Ja, må ikke kjelle det. Kjenne om hun skal dusje med en gang til kampen.
Sjekke status. Jeg har bilder av Helland, sånn fra Gran Canaria, hvor han står og klør seg på balla og kikker på en skjerm. Men da er det utenpå shortsen, og det er ingen lukt etterpå. Det er forskjell på det, altså.
Og det skal ikke vite. Vi har ikke landet det enda, men der og da ble det født en idé om kanskje vi skal lage et foto, altså et sånt bildegalleri med Rosenborg-spillere som klør seg på nøtteren. Men det ble stemt ned av, av andre deler i dag. Så jeg og Ole synes at det var en kjempeidé, da.
Ja, nei, det...
Men vi fikk ikke...
Jeg mener at...
Men det er jo... Altså, det er jo greit å få ting på plass, da.
Ja.
Altså, det er ikke... Altså, vi er jo fire menn, vi vet jo at det er ikke behagelig hvis det skjender litt mot høyre, og skrusekanten er litt langt inn, og sånn. Ja, men
inn i rumpa, hva gjør du der? Må du få ting på plass inn der, da, eller?
Nei, men der må du få ting som ikke er på plass, og så få det vekk, liksom, tydeligvis, for han løv, det så ut som, men fikk med seg litt fangst derfra, for det satt jo noe rava, liksom.
Nei, jeg vet hva søren er, men jeg føler at det er dissens i gruppa, da. Det er to som er for, og så jeg er kraftig imot, men at den klør seg, ok, men du kan ikke lukte på det.
Nei, altså, for all del må ikke du få det til å fremstille som han er for her, når jeg prøver å komme en mulig forklaring på hvorfor han gjør det, for at jeg regner jo med at han skjønner at folk ser det, hvis han er reflektert og får roa seg ned, men fetisjen, der og da.
Altså, hvis han ikke skjønner det, så er det jo seriøst gærlig med han. Ja. Det må han jo skjønne. Men det er derfor jeg tror at han har en fetisj, da. Jeg tror at han er en syk
mann. Han går på sånn lakk- og lærklubb
i Tyskland. Og det følger inn i mønstret. Alle går fotballtrenere, er det noe? De er ikke helt i orden. Det er derfor Ole gjør det så dårlig. Han er litt for normal, rett og slett. Skal være... Må begynne å klare litt mer på baller Ole, i full offentlighet. Kanskje går det bedre, ja, ikke lemne.
Det er en liten fun fact om Ole her nå.
Ja. Hadde Tourette's i bilen i går, da.
Ja, apropos Tourette's, eller
liten fun fact om Ole, ja.
Første bortekampen, vi spilte sammen i Kilemne.
Ja.
Da var jeg 15-16 år. 15-12, ja, det vet jeg.
Ja, bedre meg da også.
Så havna vi på rom. Jeg tror vi var borte mot Skeid eller noe sånt. Da lå vi på Olavsgården. Så lå jeg og Sagbakken på rom, og så ble jeg litt positivt overrasket. For han var jo mye gamle i meg, men satt han og spilt FM, han, ja. Og det gjorde jo jeg også, bare hadde ikke hjemme på PC. Så han satt jo og spilte en save med Newcastle, tror jeg.
Dømte å gå dårlig,
da. Ja, havna litt sånn dårlig spiral, da. Så ledde han mot United. Husker jeg, inn i overtida. United skårer 2 mål. Hjemme på St. James's. Og så plutselig, så... Når United går opp til 3-2 her, så smiller telefonen til henne gjennom rommet og i veggen på andre siden. Og da ble så full og flir, og det var godt å se at det er flere som har det der hat- og tapgrad, at det bare er sånn ukontrollert rasseri, ja, liksom. Det var...
Men det er ikke noe tvil om at min O2 tilsa kanskje bedre som en sånn indre sentral.
På indre står.
Indre står.
Men var du en av dem som slapp å ta O2-testen da Rosenborg var verdens beste rentelag?
Ja.
Du tok ikke den.
Nei.
Så du og Erik... Jeg
og Bjørn Otto, vi gikk med sekk og gikk den testen.
Ja.
Men vi var godt trent, men jeg har faktisk, for å avsløre nå, så har jeg en liten... En sånn astma-tendens da, som jeg gjemt godt i alle år, men jeg hadde faktisk alltid dårlige resultater på grunn av det da.
Ser du det?
Ja.
Og da kutta den hvis du tok på
testen. Så hvis du hadde vært som Marit Bjørgen, så kunne det vært enda bedre?
Jo, men det er faktisk sant. Jeg brukte faktisk medisin en periode, men på den starten av den der tida der du kan bli tatt for doping, så var vi jo livredd, så vi kutta heller ut det enn å risikere noe da. Så.
For det er egentlig historien om verdens mest fingerte resultatet, vet du. Når Rosenborg da fikk skryt for at de var så sin... For det første var det nesten ingen andre lag i verden som målte O2. Det var noe en ting. Og det andre var at det ble et ganske selektivt utvalg som ble plukket ut.
Staurvik var ikke med på den listen, liksom.
Staurvik var ikke med. Du var ikke med. Erik Hoftun var ikke med.
Nei. Men Roar Strand og Harald Brattbakk og Ørjenberg og den gjengen var med.
Yes. Og André Beidermo fikk beskjed om at han skulle være med. Så sa André at nei, jeg kan ikke være med. For at, nei, jeg kan ikke være med. Ja, hvorfor ikke jeg? Nei, jeg bare, du vet, når du tar ototest, så har du en sånn, et munnstykke i munnen og sånn slange. Jeg sa, jeg kan ikke. Jeg kaster opp. Jeg spyr full hele apparatet. Nei, 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 du må være med. Han var jo sikkert ganske bra trent, så han måtte være med da. Greit, var med. Spydfull hele apparatet. Ingen flere testet den dagen.
Det var den vi brukte. Jeg og Bjørn Otto brukte den samme, uten at vi hadde noe, at vi aldri kom til å spy den, trodde ikke jeg. Men når han slapp på grunn av det, så tenkte jeg at da kan vi bruke den samme unnskyldningen.
Og dermed var Rosenborg verdens beste trentelag.
Du lå jo inne på sykehus for klorforgiftning, Bent.
Ja.
Og det var ikke... Nå er litt sånn også Nils Arne var til spillerne sine når det var viktige kamper og det sto om ting da.
Ja, jeg tror det her skjedde, for å ta historien fra starten, så var det at jeg skulle hjelpe en i forhold til et basseng. Og i et basseng skal det være klor i en bøtte, og så skal det være noe annet i en annen. Nå kan du ta en som tar skylda, vet ikke jeg, men det dannet i hvert fall klorgass, og jeg gikk jo rett i bakken og måtte jo hentes med sykebil. Og rett på sykehus, og der lå jeg jo med ledninger overalt, altså i nese, og var jo kanskje ikke på fare for liv, men det så ikke bra ut der jeg lå på gangen. Og vi skulle spille cupkamp mot Kongsvinger på onsdag, og det her var på en mandag. Og tirsdag, formiddag, så ringer Nils. Hvordan er det, sier han? Nei, det går jo bra med litt sånn grøtete stemme. Ja, ah, hva spiller du i morgen, sa han? Nei, sa jeg ligger jo her med ledninger, jeg kan jo ikke bare dra fra sykehuset. Jeg gir meg et kvarter da, sånn, så hørte jeg ikke noen lampe røret, og så ringer jeg meg. Det er i orden, sånn. Du har med egen lege, så blir du med. Henter deg i morgen. Men det som er enda historien er jo at jeg skårer jo 3 mål i kampen, og det har ikke jeg gjort.
Så du ble med?
Ja, jeg ble med, skåret 3 mål, og ikke gjort det før, eller ikke siden.
Nei.
Så det, selvfølgelig skjønte jo folk at det burde jo vært lagt inn flere ganger.
Men det var en genial avgjørelse, treningavgjørelse da.
Ja, ja, litt klor er jo...
Klor er jo
gjørelsen. Ja. Altså,
fant du meg?
Ja, det dukket opp en liten blomst, vil jeg si da, på Facebook. Ja. Et bilde av deg, du reser jo rundt og har litt foredrag fortsatt. Det er et bilde av deg hvor du står foran en ganske sånn klassisk forsamling, hvor du står, og så har du skrevet foredrag for Norges Taxiforbund, avdeling Nord-Trøndelag, på Snåsa Hotel i dag. Ja. Herlig og lydhør gjeng. Og da kjenner jeg at jeg blir litt nysgjerrig. Hva kan du bidra med for at taxien oppe i Røvika for eksempel blir litt bedre?
Hvordan blir et vinnerlag, vet du? Det gjelder ikke bare idretten.
Ja, men de er jo en og en i bilen.
Nei, men de jobber jo sammen, dem som alle bedrifter. Og så er du blandet inn i en bedrift, så er du et lag.
Men hva er punchen på Snåsa Hotel når Skamhuset skal
liksom
sette inn i siste? Nå skal vi få opp taxien.
taxi!
Nei, det var jo vanskelig, men det er klart hva jeg skrev etterpå da, at ingen skulle ha fest etterpå.
Ja.
Så det var jo nødt til å ikke bestille lett fra.
Nei,
så det var ikke noe vits å ringe dem, for de skal jo på narspill.
Ja, det var ikke meningen å drite deg ut, men jeg synes bare litt det var litt artig når du, altså det bildet var litt, det var litt artig.
Det var jeg jo legge ut for liksom å minne folk på at det kanskje går an å ha inn en skammelse for å ha et foredrag da.
Ja.
Om du er i Taxiforbundet eller om det er et idrettslag, som jeg sier det.
Jeg var på Eberg en gang og skulle på trening med, da jeg trente Tynset en gang, og da var det NM i taxi. På Eberg, fotball.
NM i taxi, ja. Eller taxi-NM. Ja.
taxi-NM, og der var det noen kepere som var, de har vært på Burger King, altså.
ja.
Nei, men takket være den podcasten dere hadde for litt siden, der dere kjørte kjørte sangklippet, så har jo jeg blitt leid inn på diverse spillejobber, på helt siden jeg kom hjem til Trondheim, så det er jo, det tar jo på selvfølgelig da, sangstemmen min var ikke evig den heller, så derfor er jeg litt sånn redusert stemmebånd nå, men okay. det går noe over det.
Den var tynn, ikke?
Så du har, det er derfor du er litt boyband-stuke, altså du har litt sånn joggedressaktig hvite sko, du er liksom, du er litt i karakter du nå?
Ja, det, ja men altså... Jeg er fotballspiller stort sett, nå er jeg ferie, og da er jeg musiker.
Vi skal komme tilbake til din side av deg, for at, vi er ikke helt ferdige med din Backstreet Boys opptrenden enda. Men...
My fire, the one desire, when I say
Oi. Altså, jeg synes at
nå rikker jeg i dansefoten her.
Ja, jeg ser du, vi sitter og bugger. Ja.
Altså, jeg synes jo en litt sånn, jeg synes en slags spenning i lokalet da. Det litt stilt å begynne med, men allerede på verset så han der og klapper og kjører støtte.
Ja, men de satt jo bare og måpa, gutta. Men, det var nesten sånn skulle ha autograf etter det der.
Vi der, ja.
Ja, de kom som skikkelig som julkvelden på kjæringa for dem. Det sjelden at spillere har trykket det så mye. Det liksom det jeg har vært der i 1-2 dager. Du har ikke snakket med spillere en gang bortsett fra Hillspam. Da ikke alle som synger like høyt på sånn, jeg har sett noen av de andre, noen juniorer, en junior som har blitt tatt opp blant annet, det var liksom ikke noe særlig trøkk i den, det var veldig beskjedent.
Sønnen sånn. Hadde We Are The World, hvordan var den?
Den var ikke jeg til stede på, for det var før min tid, men det har skjedd videre, den var bra den også, ja. Men i all ydmykhet så var min hakke bedre. Ja, fordi altså, det var som sagt den innledelsen som er den jeg ikke vant å få på hver debutant.
Ja,
sånn, så
helt enig. Sødlund sin er trist i forhold til den her. Den det. Og, men som sagt, her ikke noe nyhet, men det jeg lurer på er jo, sant som du sier, du har så vidt kommet. Det bare ukjent i fjes. Du får beskjed om at, ok, jeg skal dra en låt. Hvordan velger man låt? For at, altså, jeg skal ikke legge skjul på at jeg bitte litt overrasket over at du drar en boyband-sleger fra 90-tallet her.
Ja, nei, det var ikke så veldig lett. Sånn, men for det første, det aller viktigste er jo du må ta en låt du kan sånn halvveis. Ja. Litt mer enn halvveis, gjerne. Og av en eller annen grunn så kan jeg den her.
Hvorfor kan du det?
Nei, jeg vet. Ja, det er jo en klassiker. Altså, nå må ikke du kaste stein i glasset seg, for jeg har jo hørt, det var jo en fugger som visket meg å høre borti, lenge bort i lokalet her, at dere to har gått rundt og sunget på den her hver dag siden, da spesielt du.
Ja, så det, altså, jeg en sucker for Backstreet Boys.
Så du kan ingen låta der du
selv. Men jeg er overrasket over at du er det også.
Nei, ikke det. Men den låta der er noe bra, den. Så den kan jeg litt av. Det liksom, jeg tenkte jeg vil ta en låt med litt historie, ja. Som ikke er helt ny, sånn at folk kanskje har hørt den. Og så, liksom, og så går det an til å trykke deg litt på, den går ikke alt for rolig. Sånn som Søder kanskje gikk litt i fella på We Are The World.
Litt i rolig
fella, ja. Alt for rolig.
Og så har vi snakket litt om, det er mye fotball da. Men HR-sjef i en bedrift i Stavanger, det er jobben din, og så har du sagt at du sitter på et fly omtrent hele tiden. Hva er det for det egentlig? HR-sjef. Vi har det på adressa.
Vi har nettopp fått det, og vi vet egentlig ikke hva det er.
Nei, men da kan jeg fortelle dere i hvert fall hvordan jeg jobber. Jeg jobber som HR-sjef, men det er først og fremst egentlig en personalsjef. Men vi har kontorer fra Bodø til Bergen. Vi har ikke kontorer i Trondheim, da, så det er derfor jeg sitter mye på fly. Så, jeg jobber først og fremst med lederutvikling. Jobber med å utvikle våre ledere til å bli de beste lederne for sine medarbeidere. Jobber med teamutvikling. Sett sammen team. Er selv sertifisert på personlighetstester. Så jeg jobber mye med coaching individuelt og team og foredrag. Og, ja. Så jeg jobber med å på en måte utvikle mennesker i bedriften da, for det er våres viktigste ressurs for å lykkes som bedrift, det er folkene våre.
Her skal ikke være et intervju, men jeg kjenner jeg har et spørsmål som brenner helt
på. Ja.
Altså, du har jo en leder hjemme også. Driver du med lederutvikling på han?
Ja, vet du hva? Vi diskuterer mye lederskap hjemme. Ja, og det er veldig interessant det. Jeg har selv testet Kåre også, vet du.
Okay.
Det er mange som kanskje tror, for Kåre er jo...
Nå blir det flere spørsmål, kjenner jeg.
Ja, men Kåre er jo veldig sånn, han er jo lun og kjapp replikken og alt, men det kanskje få vet er at Kåre er egentlig en ganske innadvent person. Det er ikke så mange som vet det, men når du tester han så... Ja, så er han har veldig behov for egentlig, behov for å trekke seg tilbake og egentlig ikke er så genert, men er på en måte litt sånn tilbakelent person, og det er det ikke så mange som tror.
Fy høre på plater, hva er sånn eget platerom da, når han er innadvent
og trekker seg tilbake? Nei, hva er egen tid?
Når han har egen tid, så er han det å se en god film. Det er ikke så ofte han leser bøker lenger, men det har han vært veldig glad i før. Men generelt les mye aviser, og les mye på nettet, og følg med. Det gjør han.
Så han bruker deg som konsulent på en måte, Anna?
Ja, vi diskuterer mye lederskap. Ja. For det er liksom, mange har liksom tatt fotballtreneren, men hvor ofte trener en fotballtrener på å være leder? For du er jo leder, og du skal få frem det beste i hver enkelt. Og det er ikke så mange som må komme på jobb som leder og fortelle at i morgen får ikke du lov til å komme på jobb. For det gjør han jo faktisk til ganske mange spillere. Ja. Ikke sant? Du får ikke lov til å prestere i morgen på jobb.
Over halvparten?
Over halvparten. Og da tror jeg det viktig å diskutere det mye også, i forhold til hvordan kan man da jobbe for å få det beste ut av hver enkelt likevel.
Men er det med å diskutere sportsetting? Altså laguttak? Hvis Tore Gunnarsen har vært drit dårlig, kan du si det til Kåre?
Ja, det kan jeg si. Men det er jo for at jeg brenner for fotball. Men jeg tror ikke han bryr seg så mye om det. For å være helt ærlig.
Men tenk at han er en god leder da?
Ja, det synes jeg.
Altså objektivt målt?
Ja, helt objektivt. Og grunnen til at jeg kan si det, når Kåre var i Glimt, så fikk han mye kritikk når det begynte å gå dårlig, for at han var for snill. Men jeg mener at det er en veldig misoppfattet ting, for Kåre blir, men han er på en måte ikke for snill. Og det blir gjerne at vi hadde sett at det at han er for snill, blir brukt mot han. Nei, det at han blir brukt mot han, at han er for snill. Mm. Men som leder så er han flink til å se hver enkelt. Han er flink til å gi feedback, så vidt som jeg vet i hvert fall. Og jeg opplever at han er opptatt av lederskapet. Det er liksom ikke bare å komme på trening og gå hjem igjen, men han er opptatt av rollen sin som leder. Og det tror jeg må være bevisst rollen din som leder, for at du skal faktisk være en god leder.
Jeg har begynt å vinne verdenscuprenn på ski, men huskes da fortsatt, sorry, sånn er det Emil, for en dorull på gutterommet, over 8 spalter i Trønder-Avisa. Emil Iversen, ja. Velkommen til oss.
God dag, takk.
Ja, er du litt lei av det dorullkjøret, eller går det greit?
Ja, jeg satt og hørte på bein hit, og da hørte jeg at det ble dratt opp med Tove Mo her. Så, ja, det ble en del, og det var ikke helt planlagt det. Jeg visste egentlig ikke at den doren lå der, eller? Jeg var helt ærlig, så jeg ble litt overrasket.
Hadde du visst det, så hadde jeg vært veldig overrasket at den hadde blitt med på bildet.
Ja, så jeg føler på en måte jeg litt unnskyld. Jeg bruker ikke den så mye, så jeg visste ikke at den var.
Sagt, vent, jeg skal bare hente en dorull.
Ja. Men altså, vi må jo, vi skal ikke dvele ved det, men litt dveler vi ved det. Og det er jo det med at, fordi jeg lurer på, du sa at du skyldte på noen bihuler, men er det, går det an å skylde på det? Er det ikke bare å legge seg flat og si sånn er det? Sorry, Mac.
Ja, jeg skylder på bihulene, og jeg står for at det er sannheten. Jeg har slitt med mye snør og sånn i en par år, så jeg tror det er derfor den er.
Petter, tror du på det?
Ja, jeg har dorull jeg opp, og det er akkurat samme grunn, mye tett.
Ja. Men hun har vært gift i 8-10 år, og kommer tilbake dit. Vet. Men for at det som var litt artig var at det var noen svær, fin plakat, var det Zidane, var det over på gutterommet, som du sikkert trodde det her blir litt artig med fotballspilleren Emil Iversen, og interessert i det og sånn. Mm. Siden han var god, Petter, men han ble glemt her, altså.
Ja, det ble det. Det var helt
godt. Ingen som la merke til han.
Du, hva er rekken din fra Tydalen til Trondheim?
I bil? Jeg tror ikke jeg skal snakke så høyt om jeg har jo en sønn som har mistet førerkortet. Da må jo mora kjøre litt.
Ja, men du kan se litt sånn rundt. Hvor langt er det?
10 mil? Nei, jeg bruker 10 mil. Hvis ikke er noe kø, sånn, som regel er jo køen fra Nardo-krysset og ned til Lerkendal. Hvis ikke er kø, så fint føre, så bruker jeg 1,5 timer for jeg setter
fint
meg.
Fint føre?
Du har noen mil i bil i løpet av et år også?
Der, vet du, men det er faktisk, det er kanskje nesten der jeg får tenkt noen strategiske gode tanker. Mm. Det er når jeg går tur med hundene eller sitter i bilen fra Tydalen.
Det er litt som Nils sa de gamle dager, det, når han kjørte fra Trondheim og hjem til Tydalen. Det var der han la, i hvert fall da han påstod han la planen.
De sa jo det at, ja, nettopp at når han bodde på Trondheim, han hadde leiret til Trondheim, da han var der, så var treningen av ganske uplanlagt, men når han kom fra Orkdalen, da var det struktur i trening og sånt, så hadde du tenkt på tur innover. Men jeg håper du har handsfree da.
Handsfree har
jeg. Jo, vi hadde jo kamp i Kilemneløp på i helga, og tredje sånn er det slik, så var det en som måtte jobbe da, ikke kunne være på kamp. Og da i vannvare og affekt så ringte jeg assistenttreneren min, som er faren til Magnus Stamnestrø for øvrig, for å få lufta ut litt av frustrasjon på at han ikke kunne være på den kampen da. Og da hadde jeg ikke handsfree, og da var blålyset bak meg, og 1300 kroner i bot, så den må skjerpe meg.
Gratulerer jeg?
Jo, takk. La meg helt flat, da.
Hva skulle du gjøre?
Var det du som ringte telefonen? Nei, men du er ikke der.
Nei, jeg har handsfree, det har jeg. Og så har jeg virkelig så sær at jeg synes faktisk det er best å ikke ha noen passasjerer. For at jeg jobber veldig i bilen, men når jeg kjører T-brokka, så hører jeg jo nyhetssendingene 3-4 ganger da, for det er ikke så mange jeg kan ringe. Det er en Harald Pedersen stort sett som er oppe i den tiden.
Hvor kjører du fra Tydalen da?
Nei, litt varierende, men jeg bør jo starte kort over 6 da.
Ja, fjøstid
da. Så. Så det er jo litt tidlig da, men når jeg kjører hjem, da ringer jeg opp alle autos, og da bare sier jeg ringer jeg litt senere, og så har jeg bare rekka hodet, så jeg plutselig på gårdsplassen hjemme.
Men det jo verdt, for du bor jo på en av verdens fineste plasser, med en av verdens fineste navn.
Ja, ja, ja.
Er det Petter Plassen eller
sånt? Nei, da? Rasmus Trøa.
Det må da tenke seg litt om så det.
Ja, den skjønte jeg. Og, Ole, den er faktisk ikke kalt opp etter han var på overnattingbesøk og elgejakt.
Han er Manchester United-supporter. Og keeper Roy Carroll, han var jo andre keeper i United i mange år. Det var et slags forbilde for denne gjesten. Og så spilte han på Sheffield United selv, Kristoffer Løkberg, det gjorde du. Og ble byttet ut i en B-kamp for Sheffield United fordi Roy Carroll, som var på prøvespill i Sheffield United, ble utvist etter to keeper-dabber. Så tok Roy Carroll Bentleyen sin og kjørte hjem. Så Bentleyen kostet sikkert et par mil, og aldri mer sett den.
Nei, og han lever sikkert et godt liv i dag også, men... Nei, det var forferdelig trist. Et forbilde som du hadde skjedd på, skjedde opp det, stod i mål på Old Trafford. Det var jo en tida etter at United famlet litt med å finne førstekeeper etter Smartshell. Kommer han der og er med litt store øyne inne i garderoben i elveren sammen med Roy Carroll. Tar det 5 minutter her, så fomler han en ball mellom bena i eget mål. 1-0 til Barnsley.
Barnsley B,
vel å merke. Tristere enn det får ikke det til å bli.
Var det regn nå, eller?
Ja, det var engelsk vær. Engelsk møkkavær og en sint coach som stod og brølte på siden. Så tar det 12,5 minutter, og så kommer det et frispark der han ligger en retur. Spissen kommer først på han, kakker han forbi, og så der hiver han seg i fotene på han. Utvisning. Løkberg av. Ny keeper inn. Sitt slukøra på benken. Vi tapper 6-1 og får huden full og... Alle utlendingene på laget får beskjed om at dere kan lise godt reise hjem hvis det skal være sånn her. Og der at han allerede forrige og fikk ikke en kjapsmella, men vi kom oss videre.
Og du kom deg hjem til Ranheim ikke så lenge etter det da?
Nei, det ble jo starten med nedturen kanskje, ja. Fikk jo knekke.
Og rolig nå, du må ikke si at det er nedtur å spille på Ranheim når sjefen sitter i siden av her.
Nei, absolutt ikke, det er opptur.
Og vi ror, og det går 2-29.
Men egentlig Roy Carrolls skyld at du spiller Ranheim nå da?
Ja, kanskje jeg kan si takk, Roy Carroll, at jeg spiller Ranheim. Ja. En av grunnene.
Ok.
Fotballen studerer er uransakelig, dere altså.
Ja, det er
mye. Nå skal jeg jo introdusere meg selv, men jeg føler at jeg kommer fullstendig i skyggen. Vær så god. Middelsform. Tottenham gjort mot Liverpool, røk serigullet. Kongsvinger, mitt kjære Kongsvinger, røk på tap i comeback i første div. Og vi tappte Kiel Hemda for den ikke direkte gjennomtrent Michael Jamfall i går. Så, ja, ja. Vi skal snakke litt om Ranheim.
Fortsatt clean lik Petter Kovacs.
Ja,
i dag også.
Merkelig anfall.
Du.
Ok.
Og vil bare skyte inn her at Sagbakken er jo den spissen i Trøndefotballen som på et tidligere tidspunkt mest av alt ville ha skjedd i Kolstad-drakt, fikk aldri Sagbakken til Kolstad.
Det er vel ikke greit. Vi går videre.
Se det,
ja. Ja, men vi tar ikke det nå.
Jeg har spilt faktisk borte mot Sagbakken her også i tredje versjon for Stringen 2. Tapp 3-0. Sagbakken skårer.
Oi! Skårer alltid.
Ja, nå holder jeg.
Nå kan vi egentlig fortsette. Jeg kan jo spørre Lisa Marie, som har nå vært på landslagssamling igjen sist. Guru var med fjor i Øst. Altså, nå snakker han om en sånn krøsustilværelse for Strandberg i Russland. Hvordan er det med Hegeberg og Graham Hansen, som er proffer i Tyskland og Frankrike? Og sånn, hvordan er hverdagen deres?
Nei, det er noe kanskje litt det samme. Da. De får jo ikke like mye. De blir jo ikke dødsrike av å spille fotball i Frankrike og Tyskland, men... De har det ganske greit, altså.
Mm. Ja, men
du vet mer om det.
Du er jo sambygding med Hegeberg fra Sunndalen.
Ja, Sunndalen, vet du. Ja, nei, de har det bra. De har mat og trening på Ilion, så er det veldig sånn at herrelaget og damelaget skal være litt sånn likestilt, da. Så de møtes jo og spiser i lag og sånne ting. Så hun har det veldig bra, altså.
Så Ada spanderer når dere er på restaurant?
Ja, det kan vi bare gjøre.
I tar regninga.
Ja. Ja, men det er jo blitt bedre og bedre for de beste dameklubbene i forhold til økonomi, og de tjener bra med penger, eller?
Ja, jeg tror de har det greit, ja. Og så er det jo litt sånn ekstra avtaler med Nike
og biler og bilavtaler. Ja, har ganske fine biler, egentlig.
Ja. Sa hun med litt bitterhet i stemmen.
Ja, du kjører jo ørnbil, vet du. Ja. Så skal du ikke klage.
Hvordan merker jeg det?
Nå er bra. Hvis vi er enige om at du dunker 20 mål, vet du, så kan det hende at du au revoir.
Ja, har du ikke bilder?
Snakkes i fremtiden.
Jo. Hun har noe B. Jeg kan ikke si noe.
BMW Cabriolet?
Nei. Liten BMW.
Liten BMW. Oh.
Men mens da Hegerberg og Gramansen drar millioner, så er dere jo studenter og du sa så fint, du drar en stipend fra studielånet nå. Det var fint, fin måte å kalle det på. Men, og Guro, du skal bli logistikkingeniør og vet ikke helt hva det er for noe selv enda, etter andre året, så det kan bli spennende å se.
Ja, for så. Satser på master da.
Skal vi la Høgmo ligge litt?
Ja.
Ja. Greit.
Snakker vi om Høgmo nå? Nå snakker vi om logistikk.
Ja, men vi gjør
for øvrigt så kunne Høgmo sannsynligvis ha hatt behov for deg. En logistikkingeniør, føler jeg. Det hadde fått
han
ting på plass.
Han har jo så stor team.
Ja.
Han har helt sikkert plass. Dyr på dem.
Nettopp. Jeg ser logistikkingeniøren din. Hold orden på teamet. Med Guro Reiten og Lisa Marie Utland Karlsjeng, som for øvrig begge to er ferdige i Trondheimsøl. Ja. Pussy poeng, som Anders vil ha sagt.
Og som vi ville sagt sånn avslutningsvis, så rakk vi ikke å snakke om øl, men det er jo kjempetrist for øl.
Ja, det er det. Men da var vi gjennom Hummer og Kanari. Du har hørt Hoftun, du har hørt Lunna, du har hørt Nils Arne, Gjøran Sølott, Ivar Koteng, Roar Strand, Mathias Williamson, Pål André Helland, Skammelstrud Sennes, Emil Iversen, Tove Mo Dyrhaug, Hege Ingebrigtsen, kona til brutteren. Mm. Alle har vært innom Rasmus og Sagas julespesial. Det gjenstår egentlig bare en ting, Ole, for nå skal vi gjøre som vi startet med, og ta en pause som de store showene gjør. Hva gjenstår da?
Jeg ønsker å si god jul.
Ja, god jul, og håper dere er med oss også neste år. Da er det Rasmus og Saga 2017. Velkommen tilbake.